Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 8-iyun. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Hurmat.
Demak, BMT Xavfsizlik kengashi Eronga nisbatan sanksiyalarni ma'qulladigan bo'lsa, yadroviy dastur bo'yicha xalqaro hamjamiyat bilan hech qanaqa muzokara bo'lmaydi deb ta'kidladi Eron rahbari. Rossiya prezidentining Qirg'iziston bo'yicha maxsus vakili Vladimir Rushayla Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildi. O'zbekiston fuqarosi Uralda poliomielitdan olamdan o'tdi.
Bugungi ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari bilan tanishdingiz, tafsilotlar bilan bir daqiqadan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston-Rossiya munosabatlari, Rossiyaning Qirg'izistondagi maxsus vakili Islom Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Poliomielit bu kasallikka qarshi emlashning ikkinchi bosqichi boshlanish arafasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili O'zbekistonda bo'ldi. Go'shtini yeng molxonasini so'ramang. O'zbekistonda go'sht arzonladi-yu, o'zi yo'qolib qoldi.
Go'sht yog'onini qarcha qilib qizil bilan qog'ozga peshat qilib, bol go'shti 7000 so'm deb qo'yganu, hech narsa yo'q. Qasob ham yo'q, go'sht ham yo'q.
Qariyb 100 yil kirgan o'zbek futboli jahon chempionati munosabati bilan milliy futbol tarixiga nazar tashlaymiz.
Maydon markazidagi ustunlikni o'zgonlarga oldilar. Katta qiyinchilik bilan bo'lsa ham, endi esa
Bular bugun e'tiboringizga havola qilinadigan xabar va tahliliy maqolalarimizdan ba'zilarining mavzulari. Eshitirishimiz davomida xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari bilan ham tanishtiramiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. BMT Xavfsizlik kengashi Eronga nisbatan sanksiyalarni ma'qullaydigan bo'lsa, yadroviy dastur bo'yicha xalqaro hamjamiyat bilan hech qanday muzokara bo'lmaydi deb ta'kidladi Tehron rahbari Mahmud Ahmadinajod Istanbulga safari davomida.
Man gofdam agar davlat Amerika va muttahidonish fikr
Yana bir bor aytaman, agar AQSh va uning ittifoqchilari o'rtoqmoq siyosatini qo'llab biz bilan muzokara kursiga o'tiramiz deb o'ylayotgan bo'lsa adashishadi. Bizni hurmat qilgan barcha bilan so'zlashuvga tayyormiz, lekin kuch vositasida biz bilan muloqot kelishmoqchi bo'layotganlarga javobimiz avvaldan ma'lum, dedi Ahmadinajod. Yadroviy masalada xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikdan bosh tortayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashni nazarda tutuvchi BMT rezolyutsiyasi loyihasi shu hafta Xavfsizlik kengashida ovozga qo'yiladi. Ovoz berish arafasida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Eronga nisbatan sanksiyalar bu davlatda tinchlik maqsadidagi yadroviy loyihalar, ya'ni yadroviy energetika rivojiga to'sqinlik qilmaydigan darajada bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Putinning ta'kidicha Eronning Bushehr shahrida rossiyalik mutaxassislar ko'magida barpo etilayotgan atom elektr stansiyasi yaqinda ish boshlaydi.
В августе текущего года мы завершаем нашу работу.
Shu yil avgust oyida Eronning Bushehrida atom stansiyasi barpo etish ishlarini yakunlaymiz va bu atom stansiyasi rasman ochiladi, dedi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Istanbulda o'tayotgan Osiyoda o'zaro hamjihatlik va ishonch o'rnatish anjumanida qatnashayotgan Vladimir Putin anjuman tegrasida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan ham uchrashishni rejalayapti. Turkiya rahbariyati bugun Istanbul shahrida ochilgan sammitda Isroilga nisbatan bosim qo'llash uchun Yaqin Sharq va Osiyo mintaqasidagi qo'shnilari dastagiga ko'z tikmoqda. Osiyoda o'zaro hamjihatlik va ishonch o'rnatish anjumanida bir qator davlat rahbarlari, jumladan Suriya va Iron prezidentlari ham qatnashmoqda. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on kemalar karvoniga hujum ortidan Isroilni davlat terrorchiligida ayblagan edi. Istanbuldagi anjuman chog'ida Erdo'g'on Isroildan G'azo sektorida o'rnatgan qamalni bekor qilishni ham talab qildi.
Gazze bir açık hava hapishanesi olarak tüm insanlığı
Gazze açık osmon ostidagi qamoqxona bo'lib qolar ekan, yaqin sharqda tinchlik o'rnatish urinishlari imkonsiz bo'lib boraveradi, dedi Erdo'g'on. Avvalroq rasmiy Ankara Isroildan ozodlik flotiliyasida ro'y bergan hodisa bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab etgan edi.
Komissionning qurilmasini yeşil ışık yakar ve komisyonu soracağı soru.
Agar İsrail bunda tekşiruga ruxsat bermasa, o'zaro munosabatni normallashtirish haqida gap bo'lishi mumkin emas, deb bayonot berdi Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li. Albatta, İsrail 31 may kuni 9 falastinlik faol o'ldirilgan G'azo sektor qirg'oqlaridagi hodisa yuzasidan o'zi tergov o'tkazajagini bildirmoqda.
Bekhavanatenu laniya gam bdikat ha'eroim. Bo'lfen she'afsher mitzad
Biz bu yuzadan o'z nuqtai nazarimizni aniqlab olish uchun, ya'ni bo'lib o'tgan amal naqadar huquq normalariga to'g'ri kelganini aniqlash uchun bu tergovni o'tkazmoqchimiz, dedi Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-moon ham Isroilni mustaqil tergov o'tkazishga chaqirgan edi. İstanbulda Osiyoda o'zaro hamjihatlik va ishonch o'rnatishdan jumani o'tayotgan bir paytda shaharning g'arbiy qismida ro'y bergan portlashdan 15 odam yaralandi. Portlash militsiya bo'linmasi yonida sodir bo'lgan va jabrlanganlarning aksari politsiya xodimlari ekani aytilmoqda. Politsiya xodimlari avtobusda ketayotgan mahal portlovchi moslama harakatga kelgan. Rossiya prezidentining Qirg'iziston bo'yicha maxsus vakili Vladimir Rushalov Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Qirg'izistondagi vaziyat haqida hamda mintaqa xavfsizligini ta'minlash borasida Shanghay hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida hamkorlik qilish masalalarini muhokama qildi. O'zbekiston davlat agentligi UZA tarqatgan xabarga ko'ra, uchrashuv chog'ida mintaqadagi voqealar rivoji va SHT hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Rushalov o'tgan oy Rossiya prezidentining Qirg'iziston bo'yicha maxsus vakili etib tayinlangan va ushbu lavozimga kirishganidan buyon O'zbekistonga ilk marta tashrif buyurayotir. Avvalroq Rossiya va O'zbekiston prezidentlari Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida birgalikda harakat qilishga kelishgan edilar, ammo Rossiyadan farqli O'zbekiston hozirga qadar yangi qirg'iz hukumati borasida biron bir bayonot bergani yo'q va ikki davlat o'rtasida aprel voqealaridan buyon yuqori darajadagi muloqot ham yuz bermagan. Rossiyaning Uralda O'zbekiston fuqarosi poliomielitdan halok bo'ldi. Rossiyaning Sverdlovsk o'lkasi sanitariya-epidemiologiya markazi bu faktni tasdiqladi. Markaz xodimlariga ko'ra, poliomielitdan halok bo'lgan o'zbekistonlik Rossiyaga 25 may kuni kelgan va o'tgan bu davr ichida u kim bilan muloqotda bo'lgan bo'lsa, ularni hammasi tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, lozim bo'lgan vositalar bilan ular emlangan. O'tgan oy Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Tojikiston va unga qo'shni bo'lgan davlatlar, jumladan O'zbekistonda poliomielit holatlarining avj olishidan xavotir bildirgan va odamlarni yoppasiga emlash ishlariga yordam berishga tayyor ekanini aytgan edi. Tashkilotga ko'ra, may oyida Tojikistonda 128 poliomielit holati qayd qilingan va undan 10 o'limga yetaklagan. Aprel oyida Smolenskdagi aviahalokatdan nobud bo'lgan Polsha fuqarosi bank kartochkasidan pul o'g'irlaganlikda gumonlanayotgan rossiyalik 4 harbiyga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Rossiya prokuraturasi tergovchisi Vladimir Markinning bildirishicha, gumonlanayotganlar halokat joyidagi o'rab olingan hududda ichida bo'lgan hudud ichida bo'lgan va harbiy xizmatchilar bular harbiy xizmatchilardir va ularga nisbatan o'g'irlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Все четверо обвиняемых признались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.
Gumonlanayotgan 4 avlon bari qilgan ishlariga iqror bo'ldi va tergov guruhi bilan hamkorlik qilmoqda, dedi Markin. Avvalroq Polsha prokuraturasi aviahalokat qurboni bo'lgan polyak fuqarosi kredit kartochkasidan 11 marta pul chiqarib olingani haqida bildirgan edi. Xabarlarga ko'ra, Smolenskdagi aviahalokat qurboni bo'lgan Andrey Privoznik kredit kartochkasidan jami 60,000 rubl, ya'ni 2000 AQSh dollari chiqarib olingan. Buxoroda 6 kishini o'ldirgan va keyinchalik Ozarbayjonga qochib, u yerda qo'lga olingan o'zbek fuqarosi O'zbekistonga ekstraditsiya qilmasliklarini Ozarbayjon hukumatidan talab etmoqda. 29 yashar Shayx Qorayev 2008 yilda qotillik va murdani taqirlash ayblovi bo'yicha Ozarbayjonda ushlangan edi. Barcha qotilliklarni u Buxoroda sodir etgan. Hozirda Boku tergov izolyatorida saqlanayotgan bu shaxs O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Qorayev O'zbekistonga berib yuborilgani taqdirda qiynoqqa solinishini aytib, ekstraditsiya qilmasliklar so'ramoqda.
Sakkizinchi iyun seshanba yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimiz davomida O'zbekiston-Rossiya munosabatlariga bir to'xtalamiz. Poliomielit kasalligiga qarshi O'zbekistonda olib borilayotgan kurash to'g'risida hikoya qilamiz. Yana bir ikki sarlavhamiz, go'shtini yeng molxonasini so'ramang, qariyb 100 ga kirgan o'zbek futboli. Rossiya prezidentining Qirg'iziston bo'yicha maxsus vakili Vladimir Rushaylo Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Qirg'izistondagi vaziyat hamda mintaqa xavfsizligini ta'minlash borasida Shanghay hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida hamkorlik qilish masalalarini muhokama qildi. O'zbekiston davlat agentligi O'zA tarqatgan xabarda aytilishicha, uchrashuv chog'ida mintaqadagi voqealar rivoji va Shanghay hamkorlik tashkilotidagi hamkorlik masalalari muhokama etilgan. Rushaylo o'tgan oyda Rossiya prezidentining Qirg'iziston bo'yicha maxsus vakili etib tayinlangan va ushbu lavozimga kirishganidan buyon u O'zbekistonga ilk bor tashrif buyurdi. Avvalroq Rossiya va O'zbekiston prezidentlari Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida birgalikda harakat qilishga kelishib olgan edilar. Ammo Rossiyadan farqli o'laroq O'zbekiston hozirga qadar yangi qirg'iz hukumati bilan borasida biron bir bayonot qilmagan va ikki davlat o'rtasida aprel voqealaridan buyon yuqori darajadagi muloqot ham yuz bermadi. Bu Ozodlik radiosi, keyingi mavzuga o'tamiz. Go'shtini yeng u qayerdanligini so'ramang. Bu navbatdagi mavzuning sarlavhasi. Demak, O'zbekiston bozorlarida bir hafta davomida go'sht arzon narxda sotilmoqda degan xabarlar kelmoqda. Respublikadan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaharning soliq inspeksiyalari prokuraturasi tomonidan mol go'shtining narxi 7000 so'm qilib belgilanibdi. Biroq go'shtning arzon narxi bor-u, o'zi yo'q demoqda o'zbekistonliklar.
Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov Toshkent bozorlarida huquq tartibot idoralari tomonidan go'sht sotilganligini aytadi.
Aslan o'sha yozib qo'yganda qanaqa yozilgan edi. Ichki ishlar vazirligi go'sht degan o'zbek tilida gapirganda 7000 so'm. Nashqari Shahontovur tuman soliq nazoratini go'shti 7000 so'm. Shahontovur tumani prokuraturasi go'sht 7000 so'm degan yozuv qo'yilib, shu asosda go'sht sotildi. Bu go'sht qayerdan olinganligi, ular qaysi mablag'larga olinganligi to'g'risida narsa hammasi mafhum bo'lib qolyapti,
dedi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshimiz izlagan savolga biz ham javob izlab Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'landik.
Bundan xabarim yo'q, qachon olib yetkazildimi? Menga bir soatlardan keyin telefon qilaman, qani aniqlashtirib gaplashamiz keyin,
dedi o'zini To'lagan Abdullayev deya tanishtirgan matbuot bo'limi xodimi. Biroq keyingi qo'ng'iroqlarimiz odatdagidek javobsiz qoldi. Bozorda 1 kilo mol go'shti narxi 8000-9000 atrofida bo'lib turgan bir paytda huquq tartibot idoralari go'shtni qaydan olib, nega arzonroq sotayotgani haqida kamtarlik qilib turgan bir paytda bunday xalqparvarlik sabablarini faqat taxmin qilishga to'g'ri keladi. Toshkentning Eski Juva bozori yaqinida yashovchi Mutabar Ahmedova bozorda go'sht narxining maxsus idoralar tomonidan maxsus tushirilishini Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti doirasida qator oliy maqom mehmonlarining poytaxtga kelayotgani bilan izohlaydi.
Unga sotmaydi, qo'yib qo'yadi. Chunki kelyaptimi, o'sha qo'yib qo'yishadi, sotishmaydi, hech narsa sotilmaydi. Bo'lmagan gap bu. Qassob sotadi, qani eting uni pattasini to'laydi, uni sarf-xarajati olib kelishi, so'yishi hammasi narxi bir nimaga boradi-ku? Men qassob qizim bilaman-da qanaqaligini. Qolsa o'sha qassobga qolsa, 1000 so'm, 1.5 so'm qoladi o'yida, o'sha kunda go'shtdan boshqa hech narsa qolmaydi. U aniq narsa.
Kim aldayapti?
Bo'tdami? Hokimiyat xalqni aldaydi. Xalq hokimiyatni aldaydi. Shu
dedi Londagina qilib Mutabar Ahmedova. Ayni paytda O'zbekiston bozorlarida 1 kilo mol go'shtining narxi 8000 so'mdan 9000 so'mgacha, qo'y go'shti narxi 10000 so'mdan 12000 so'mgacha bo'layapti, deydi oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekistondan olingan ayrim xabarlarga ko'ra, go'sht narxini arzonlashtirish urinishlari nafaqat Toshkent, balki boshqa shaharlar, xususan Samarqandda ham kuzatilmoqda va bundan bozori kasod bo'lgan qassoblar o'z rastalarini yopishga majbur bo'lgan. Samarqand huquq faoli Komiljon Ashurov shahar go'sht rastalarining yopilgani xabarini tasdiqlaydi.
Bir 2 kun 3 kun oldin osh qilish kerak edi, mehmonlar keldi, yarim kilo go'sht izlab shu Samarqand atrofidagi 15 ta do'konlarni axtarib chiqdik, hammasi yopiq. Keyin shu tanishlardan so'rasang, nima uchun deysagar, bu go'sht narxlari hali aniq bo'lmasa, bizlar o'zimizga sotamiz-ku go'sht narxini. Hamma bo'lib desagar, ha shu kelib bizlarga shu go'shtni 7000 so'mdan sotasan, undan ko'pga sotmaysan deb aytib ketgan. Shuning uchun bizlar majbur bo'lib yopib qo'ydik. Uni bozordan kilosi 7.5-8 dan tushsa, agar biz qanday qilib uni 7 dan sotamiz deb, hozir shunaqa sharoit tushib qolgan hozir. Xo'ja Kafer mavzeida bir bozorcha bor. Kirishida chap tomonda bir go'sht do'koni bor. Shu go'sht do'konini hozir bo'lsa agar qayta qilib qizil bilan qog'ozga peshat qilib mol go'shti 7000 so'm deb qo'yganu hech narsa yo'q. Qassob ham yo'q, go'sht ham yo'q,
dedi Komiljon Ashurov. Go'sht bilan bog'liq vaziyatning Buxoro shahridagi manzarasini o'rganish jarayonida bu shaharda ham qassoblarga 1 kilo mol go'shtini 7000 so'mdan sotish haqida buyruq bo'lganini aniqladik. Suhbatlashganimiz qassoblardan biriga ko'ra, mahsulot ustiga kilosi 7000 degan yozuv qo'yilgani bilan hech kim bu narxga go'sht sotmayapti va kasodga uchrashdan qo'rqqan ko'pchilik qassoblar shu kunlarda umuman bozorga chiqmaslikni afzal bilmoqda.
Rahmat Basira, az iste'molchi go'sht mavzuiga keyingi eshitirishlarimizda ham qaytishga harakat qilamiz. 11-iyun kuni O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatovning xushdagi futbol bo'yicha jahon chempionatini boshlab beradi. Futbol to'pi yangiq yer kurrasidagi millionlab futbol muxlislari kutgan o'yinni boshlab beradigan Ravshan Ermatov tug'ilgan yurtda bundan 98 yil burun ilk futbol o'yini o'tkazilgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar o'zbek futboli tarixi haqida radio hikoyalar hozirladi. Bu radio hikoyalardan birinchisi 1912 yili Qo'qonda tuzilgan ilk o'zbek futbol jamoasi haqida bo'ladi va bu hikoyani bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Hozir esa Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo suv zaxiralarini taqsimlashda tengsizlik mavjud. Shu tengsizlik ortidan Orol dengizi fojiyaga uchradi. Dushanbe shahrida suv hayot uchun deya nomlangan xalqaro anjumanda so'zlagan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ana shunday bayonot berdi. 8-iyun kuni Tojikiston poytaxtida ish boshlagan xalqaro anjumanning ochilishida so'zlagan prezident Imomali Rahmon orolni tiklash, mintaqa va butun dunyoda toza ichimlik suvi muammolarini bartaraf etish maqsadida 2012 yilni suv diplomatiyasi xalqaro yili deb e'lon qilish taklifi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon fikricha, Markaziy Osiyoda ayrim davlatlarning faqat o'z manfaatlari yo'lidagi sa'yi harakatlari bugungi kunda Orolning fojiyaga yuz tutishiga turtki bo'lgan.
In fojia pesha sama natija az tutkuni zaminhoi navi obyori shavada meboshad ki masohati onha az 4 million gektar isoli 1960 imroz qarib 9 million gektar rasida ast.
Orol fojiyasi eng avvalo mintaqada sug'oriladigan yangi yerlarni o'zlashtirish natijasidir. Bunda yangi yerlarning masofasi 1960 yilda 4 million gektarni tashkil qilgan bo'lsa, bugun taxminan 9 million gektarni tashkil qiladi. Shuningdek, shu davr ichida daryolar quyusidagi mamlakatlar ichkarisida 100 tadan ortiq suv omborlari qurildiki, ulardagi suv hajmi orolga sig'ishi mumkin bo'lgan suvdan 1.5 baravar ko'proqdir, deya bildirdi Imomali Rahmon. Tojikiston prezidentiga ko'ra, Orol fojiyasidagi yana bir sabab mintaqa aholisi sonining oshib borayotganda ekan. Uning aytishicha, mintaqa aholisi 1956 yildan shu kunga qadar taxminan 3.5 baravarga ko'paygan.
Ravandxoy zikr shuda boyi shudan keyin hajmi bahri aral 5-10 barobar fohish.
Bu omillar Orol dengizining 10 baravardan ortiq kichrayishiga olib keldi. Shunga qaramay, mintaqadagi davlatlar orasida suv zaxiralarini to'g'ri taqsimlash va undan unumli foydalanish hamda suv zaxiralari xavfsizligini ta'minlash borasida ko'plab kamchiliklar kuzatiladi. Markaziy Osiyo davlatlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, unda suvni taqsimlashda tengsizlik mavjuddir. Orolga quyiladigan suvning 80% daryolar boshida joylashgan davlatlar hududida hosil bo'ladi. Biroq mintaqa suvining 85% ni daryolar quyusidagi mamlakatlar o'zlashtirib olmoqda. Menimcha mavjud muammolarni hal qilish uchun mintaqadagi barcha davlatlar uzoq muddatli shartnoma imzolashi shart. Derekan Imomali Rahmon bu muammolarni tezroq va real hal qilish uchun mazkur hujjat barchaga birday maqbul jihatlarni qamrashi lozimligini ta'kidladi. Tojikiston prezidenti o'z davlati Orol dengizini tiklash borasida ko'plab takliflar bilan chiqqanini ham eslatib o'tdi.
Tojikiston mazmun maqsad masohati maydonhoi paxtaro 80% kam qildi. با جای آن زیراتوی دیگری با شایدی کم آبی تاب آورد. پرورش می نماید و با این را دسترفکاری آب سهل می کند.
بو معامانی یگانه یچمه اکین یرلر حالتنو ازگرترشتن عبارتدر. Masalan, juda ko'p suv talab qiladigan ekinlar, jumladan paxta va sholining o'rniga suv kam talab qiladigan ekinlarni ekish. Tojikiston ayni shu maqsadda paxta maydonlarini 30%gacha qisqartirib, suv taqchilligiga moslashgan ekin maydonlarini ko'paytirdi va shu yo'l bilan suv zaxiralaridan unumli foydalanishga katta hissa qo'shib kelmoqda. Afsuslanarlisi shundaki, mintaqa ayrim davlatlari Orol dengizidagi muammolarni hal qilishda hissa qo'shish o'rniga har turli yo'llar bilan xalqaro hamjamiyatni chalg'itishga urinmoqda. Deya ta'kidladi Imomali Rahmon. Tojikiston prezidenti bugungi kunda ham o'z davlati mintaqadagi suv muammolarini hal qilishdagi har qanday hamkorlikka tayyorligini ta'kidlab o'tdi. Tojikiston prezidenti mulohazasicha o'tish davrini boshdan kechirayotgan mintaqa davlatlarida suv va energetika hamda ekologiya bilan bog'liq barcha muammolarni hal qilish uchun ko'proq gidroenergetik loyihalarni amalga oshirish ayni muddaodir.
Hajmi salonay zaxirahoi gidroenergetika Gidroenergetika Tojikiston taqriban 527 milliard kilovatt soat ro tashkil qilgan.
Tojikistonning gidroenergetika yillik zaxirasi hajmi taxminan 527 milliard kilovatt soatni tashkil qiladi. Biroq afsuski, bugungi kunda Tojikiston shu zaxiralarning atigi 3-4% dan foydalanmoqda xolos. Taxminan 8 milliondan iborat aholining qarib 1 millioni doimiy elektr quvvati bilan ta'minlanmay qolmoqda. Deydi Imomali Rahmon. Tojikiston davlat rahbari gidroenergetika sohasini rivojlantirish o'z davlatining asosiy strategiyasidan biri ekanini alohida ta'kidladi. Uningcha mintaqa ayrim davlatlarda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 80% yoqilg'i asosida amalga oshiriladi va buning ortidan har yil 10 million tonna zaharli chiqindi havoni bulg'amoqda. Shuning uchun ham bugungi kunda Tojikistonda yirik gidroenergetik inshootlarning qurilib ishga tushirilishi mintaqa boshqa davlatlari uchun iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan ham foydali. Dedi Imomali Rahmon. Dushanbeda bugun boshlangan Suv hayot uchun xalqaro konferensiyasida O'zbekiston Moliya vazirining birinchi o'rinbosari Galina Saidova boshliq o'zbek delegatsiyasi ham ishtirok etmoqda. O'zbekiston nomidan chiqish qilgan Galina Saidova o'z davlati mintaqada yirik gidroinshootlar qurilishiga qarshi ekanini yana bir bor ta'kidladi.
Устные гарантии – это не гарантия. Почему мы и просим независимую международную экспертизу? И эта экспертиза должна сказать, дать гарантии нашему народу.
Og'zaki kafolat bu kafolat emas. Biz betaraf xalqaro ekspertizani talab qilamiz. Bu ekspertiza bizning xalqimizga Turkmaniston, Afg'oniston va Tojikiston xalqiga bu yerda hech qachon vayronalar keltirib chiqaradigan zilzila bo'lmasligini kafolatlashi shart. O'zbekiston hukumati bu yo'nalishda o'z pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Dedi BMT bosh kotibi o'rinbosari Sha Suzukan ham qatnashayotgan xalqaro anjumanda O'zbekiston vakilasi Galina Saidova. Eslatib o'tamiz, Dushanbe shahrida 8-iyundan 10-iyungacha davom etadigan bu anjumanda dunyoning 70 mamlakatidan 500 nafar vakil qatnashmoqda. Xalqaro anjuman ishtirokchilari orasida 20 mamlakat vazirlari hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Islom konferensiyasi tashkiloti va Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati kabi xalqaro tashkilotlar rahbarlari ham bor. Suv hayot uchun deya nomlangan xalqaro anjuman ertaga 9-iyun kuni ham davom etadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Kunning yana bir yangiligiga batafsil to'xtalamiz. Rossiyalik ba'zi rasmiylar tarqatgan xabarlarga qaraganda bir o'zbekistonlik o'tgan oyda poliomielitga chalinib Rossiyada olamdan o'tgan. Biroq Rossiyaning federal rasmiylari bu xabarni inkor etmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidjon.
25 may kuni Uralga borgan O'zbekiston fuqarosi Yekaterinburg shahrida olamdan o'tgan. Sverdlovsk viloyati Sog'liqni saqlash vazirligi vazir muavini Dilara Medvedskaya O'zbekiston fuqarosi aynan o'tkir poliomielit kasalligidan o'lganini taxmin qilib, uning barcha analizlarini poliomielit diagnostika bo'yicha Moskvadagi Milliy markaz laboratoriyasiga jo'natilganini brifingda ma'lum qilgan edi. Ayni paytda Anishinkaning matbuot kotibi Lyubov Varapayeva Novosti axborot agentligiga O'zbekistonlik yigit aynan poliomielitdan vafot etganligini tasdiqlagan. 7-iyunda Rospotrebnazor boshlig'i Gennadiy Anishinko o'zbekistonlik poliomielitdan vafot etmaganligini va uning matbuot kotibi bunday bayonot bermaganligini Eha Moskva radiosiga ma'lum qildi. U shuningdek Rossiyada, Tojikistonda va O'zbekistonda poliomielitga qarshi olib borilgan kurash muayyan natija berayotgani haqida shunday dedi.
Мы не можем согласиться с вами, и пока этот случай мы ведем как подозрительный, но тем не менее...
Baxtimizga bu o'lim bevosita poliomielit bilan bog'liq deya olmaymiz va bu voqeani taxmin tarzida saqlab turibmiz xolos. Shunga qaramasdan, bugunga kelib poliomielit bo'yicha vaziyat quyidagicha. Tojikistonda 564 ta holat bo'yicha mazkur kasallikka shubha qilingan bo'lsa, 183 ta holat laboratoriyada tasdiqlandi va aytish joiz mazkur natijalar rossiyalik mutaxassislarimiz tekshiruviga ko'ra olingan. Biz Tojikistonda 3-chi emlash doirasi yakunlanganidan mamnunmiz, dedi Gennadiy Anishinko. U shuningdek O'zbekistonda ham immunizatsiya ishlari davom etayotganini ma'lum qildi.
O'zbekiston провел первый тур иммунизации. Привили почти 3 миллиона дополнительно детей до 5 лет.
O'zbekiston masalasiga kelsak, bu yerda birinchi emlash doirasida 3 millionga yaqin 5 yoshgacha bo'lgan bolalar immunizatsiya qilindi, dedi Rospotrebnazor boshlig'i Gennadiy Anishinko. Rospotrebnazor boshqarmasining Sverdlovsk viloyati bo'yicha matbuot kotibi Tatyana Panchinkaning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada poliomielitdan kasallangan 3 nafar Tojikiston fuqarosi borligini ozodlikka bildirdi.
Сегодня подтверждено 3 случая заболевания
заболевание полиомиелитом среди граждан Таджикистана. Значит, это ребенок из Иркутской области.
Бүгүнгү күндө таджикистанлык 3 нафар киши бу касалык менен касалданган. Булар Иркутск вилоятынан 9 айлык бала, Свердловск вилоятынан 19 жашлы ва яна бири Челябинск вилоятынан. Өзбекстанлыктар арасында азырча полиомиелит менен касалданганлар аныкланмаган, деди Роспотребнадзор башкармасынын Свердловск вилояты боюнча матбуот котибы Татьяна Панченко. Умидбек, Азатлык радиосу, Москва.
Азатлык билан шу захотиёк боғланиш имконингиз бор. Плюс 420-602-612-713 рақамига смс юллан ёки қўнғироқ қилинг. Плюс 420-602-612-713.
Erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning ba'zilari bilan o'tkazganimiz muloqotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Birinchi suhbatdoshimiz o'zini, aniqrog'i farg'onaliklarni O'zbekiston hukumatı uchun o'gay deb his qilayotgan farg'onalik.
Men Ozodlik radiosidan eshitdimki, toshkentliklar ish haqini 70% ni plastikka o'tkazilar ekanda 30% naqd pul sifatida olar ekan.
Ha, chindan ham kuni kecha Toshkentdagi bir manbaning aytganlariga tayanib Ozodlik shunday informatsiya tarqatgan edi.
Undan tashqari, shu 70% plastikka o'tgan puldan 30 ming so'm bankomat orqali yechib olish mumkin ekan. Nima, farg'onaliklar o'g'aymi? Farg'onaliklar ish haqini 100% plastik kartaga o'tar, biror so'm bankdan yechib ola olmaydi.
O'g'aymi deyapsiz? Balki o'g'aydir.
Ehtimol Toshkentda hali hamma hukumat idoralar hammasi Toshkentda qanaqadir to'polon bo'lib qolish nima qiladi? Endi vodiy sal uzilib qolgan. Ehtimol men shunday deb o'ylaymanki, ehtimol hukumat a'zolari toshkentliklardan qo'rqadi shekilli-da.
Farg'onalik tinglovchimiz mana shunday deb o'ylayapti. Shundaymi, yo'qmi? Farg'onaliklarga, umuman o'zbekistonliklarga tushuntirish hukumatning vazifasi. Hukumatdan boshqa bir masalada izohni andijonlik tinglovchimiz kutyapti. 7-aprel voqealaridan so'ng paydo bo'lgan beqarorlik O'zbekiston hukumatiga Qirg'iziston bilan chegarani ochmaslikka yaxshi bahona bo'ldi. Aslida chegara bir yildan beri deyarli qulfloqliq, dedi viloyatning Marhamat tumanida istiqomat qiluvchi mana bu tinglovchimiz.
Men chegara haqida gapirmoqchi edim. Shu Marhamat Aravon degan joyda Mingtepa degan post bor. Shuni bultir iyul oyida aniq bilaman-da.
O'zbekistonning Marhamati bilan Qirg'izistonning Aravonining o'rtasi.
Aravon. Ha, Mingtepa degan qishloqda post bor ashetda. Ashetda men bultir iyul oyida o'tdim. O'tib opalarim bor-da men Aravonda. Sizlarni xabar olib endi hali borib keldik. Keyin iyul oyidan boshlab bir 5-6 marta bordim. O'tkazishmadi. Qirg'izistonda qandaydir anaqa karantin bo'lib qopti, kasal bo'lib qopti. Undan keyin noyabr oylarida qilib o'tmoqchi bo'lsam, unda aytdiki, paxta terib olaylik dedi. Boshqa bir konkret bir nima yo'qda?
Qirg'iziston
nima o'tkazmaganligi haqida.
Qirg'izistonga sizni o'zbek chegarachilari?
Ha, O'zbekiston soldatlari.
Chegarachilarimi?
Yo'q, O'zbekiston chegarachilari. Qirg'iz chegarachilarini hattoki yerda bitta haligi shlagbaum bilan manaqa kichkina vagonchasi bor xolos. Ular shu diagnozingizni tekshirib qo'yadi. Indamaydi. Shu O'zbekistondagi o'zimizniki haligi o'zimizni xalqni ezyapti-da shu yerda. Hayron qolasiz. Haligi bo'lsangiz, kecha o'zimizda shu dalada ketmon chopib, mol baqib yurgan bolalar avtomatni taqib olgan. Endi shunaqa ko'rinadi-da endi. Oldingi zamonda men ham mana tagramvayskada xizmat qilganman. Haligi davlatni nimasi bo'ladi-yu, soldat degan. Odam bilan yaxshi gaplashish kerak, boshqa qilish yo'q. Ularda unaqa emas-da. Borsangiz shu chegaraga borganki odam bir gunohkor-da. Osmondan kelishadi, o'tkazmaydi. Tepadan odam bor, bugun mumkin emas deydi. Qachon mumkin edi?
Balki chegarachilarga qattiq turishni buyurganlar haqdir, mamlakat xavfsizligi uchun kerakdir bu narsa.
Yo'q, kerak bo'lsa mayli. Endi masalan, u bu narsa olib o'tib ketgan bo'lsangiz mayli. Endi haligi mana odam yoshi o'tgan sari diydor g'animat degan narsa bo'lar ekan. Shu yerda opa singillar ashi Qirg'izistonda bo'lgandan keyin bizga bir tiyin narsasi kerak emas. Yo'q, 1 kilo yuk ko'tarib o'tmaylik. O'zimiz shu borib ko'rib kelganimiz, nohaq ekan haqimiz yo'q bo'lsa. To'g'rimi? Mana Rossiyada, Ukrainada, boshqa nimalar bilan, Gruziya bilan, boshqa yerlar bilan nima bo'lyapti? Ya mashinada o'tyapti. Bizga mashinada o'tkazmasin. Mayli, 1 kilo yukimiz ham kerak emas. Shunchaki bir diydor, bir musulmonchilik, bir nimaligimiz yo'qmi? shu alam qiladi-da borsiz. Bundan 5 yil, 6 yil oldin shunaqa nihoyat qattiq bo'lib, hech kimni o'tkizmay qo'ygan. Keyin bilsam, hali faqat pulga o'tkizadigan Qodirjon degan bir nimasi bo'lgan. Nashanlik yashi granitsaniki bo'lganda, shu odamni SMB ishladimi yo mana odamlarni demasi xudoga yetdimi? Bir kunda hammasini yo'q qilib qo'ydi. Kiydim-da.
Yoki yana pul ta'ma qilishayotgan.
Shunda hayronman, shundaqada. Ashunchada aytamanki, haligi nima deydi-da? Borsiz bir aniq bilasan ko'rsatamaydi. Mana o'sha sabab uchun o'tmaysiz aka demaydi-da.
Uzatib ko'rmadingizmi cheyrachiga?
Uzatib ko'rdim.
Nima dedi?
Uzatib ko'rsam, pechat bosmasdan o'tkazaman dedi. Ha, men pechat bosmay o'tib olsam, Qirg'izistonda O'zbekiston pasporti bilan qayerga boraman ekan shu bo'lsa. Men aytdim, pechat bosib o'tkiz, mayli, men pulni ol dedim. Desam, ya aka mumkin emas, hol tepadan odam bor-da, boshqa kuni deydi. Ha, aytaman, bo'lsa chegarani yog'iyam, buyog'iyam eshik, deraza, xarid produktlarga to'lib ketgan. Kechasi ishlaydi chegara.
Tinglovchimiz aytgan gaplar mantig'idan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini kesib o'tish uchun chegaraga tunda 1-2 qop narsa bilan borish kerak. Qopga latta puttami, makulaturami, ishqilib nimanidir to'ldirib olish kerak. Keyin chegarachi so'ragan pulni berasiz-da o'tib ketaverasiz. Qaytishda ham yo'lga tunda chiqasiz. Tamom, ish bitdi. Xo'sh, marhamatlik tinglovchimiz aytgan gapni yana qanday tushunish mumkin? Erkin mikrofonga murojaat qilganlardan yana biri O'shning navqatidan, eski navqat qishlog'idan o'zini Shukrullo deb tanishtirgan yigit bunday dedi.
Xayrli hamidi qonalganiga kechalar yig'ilib duo qilib, taqdir duoni o'zgartiradi deb, kuniga hadislarni eshitib, she'rlarni eshitib turardim, shu qonalib ketganiga shu dunyo eshitsin deb bir ilohim duo qilarli bir oldi. 6 yil emas, 6 oyda chiqib ketsin deb niyat qilgandim, shunaqa xudodan tilab.
Xayrulla Hamidovni siz qayerdan taniysiz?
Xayrulla Hamidovni zichlardan tanidim. Zich orqali shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tarixlarini gapirganda sizlardan orqali tanidim.
Umuman Xayrulla Hamidovning ko'rguliklaridan aziyat chekayotganlar, uning yaqinlari bilan birdam ekanliklarini bildirib qo'ymoqchi bo'lganlar juda ko'p. Afsuski, hammasining fikrlarini efirga uzatish imkonimiz yo'q. Tinochimiz noqatlik bo'lgani uchun undan o'tgan yili prezident Bakiyev davrida diniy motivlar bilan qamalgan 7 aprel voqealaridan so'ng muvaqqat hukumat qamoqdan ozod qilgan o'nlab noqatliklarning bugungi turmushi to'g'risida so'radik.
Bor xabarim, ular hammasini bilan alohida ko'rishdik. Hammalari ota-onalari bilan ijaraga kelib, hozir bozorda do'koni borlar, bozorni ochib, hammasi yaxshi, bugun ham ko'rishdik. Bu biroq taqiqlar ana qilib nima qilgan yo'q hali.
Muvaffaqiyat Shukrullo edi. O'zbek eli sultoni, elimizning o'g'loni, islomdir ulug' nomi, Alloh bergan in'omi, yurtimizga Mavlono, fikringizda zo'r ma'no, so'zlaysiz doim dono, yurakka berib oro. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga bag'ishlangan bu satrlarni 2-iyun kuni sizga eshittirgan edik. Madhiya muallifi 70 yashar Rauf aka Alloh berganov bugun erkin mikrofonga yana murojaat qildi. Prezident apparati murojaatlarini bee'tibor qoldirayotganidan zorlandi Rauf aka. Prezident apparatini ham tushunish mumkin. Prezidentni maqtab she'r yozguvchilar juda ko'p u, ularning har birining ko'nglini olish qiyindir. Lekin ochig'ini aytib qo'ysalar, she'ringiz uchun rahmat, lekin ko'nglingizni ola olmaymiz deb qo'ysalar bo'ladi-ku. Bunaqada shoirlar madhiya bitmay qo'yadi-ku, to'g'rimi?
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Xalqaro hayot yangiliklari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eronga nisbatan sanksiyalarni ma'qullaydigan bo'lsa, yadroviy dastur bo'yicha xalqaro hamjamiyat bilan hech qanday muzokara bo'lmaydi. Bu haqda Tehron rahbari Mahmud Ahmadinajod Istanbulda o'tayotgan Osiyoda hamjihatlik va o'zaro ishonchni o'rnatish anjumanida bayonot berdi. Shuningdek, Tehron rahbari Turkiya va Braziliya vositachiligida o'tgan oyda erishilgan Eronning yadroviy dasturiga oid bitim xalqaro hamjamiyat uchun yaxshi imkoniyat bo'lgani va bunday imkoniyat boshqa qaytarilmasligi ham mumkinligini qayd etdi. etdi. Yadroviy masalada xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikdan bosh tortayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashni nazarda tutuvchi BMT rezolyutsiyasi loyihasi shu haftada Xavfsizlik kengashida ovozga qo'yiladi. Hurmat Bobojon boshqa tafsilotlar bilan.
BMT Xavfsizlik kengashi Eronga nisbatan sanksiyalarni ma'qullaydigan bo'lsa, yadroviy dastur bo'yicha xalqaro hamjamiyat bilan hech qanday muzokara bo'lmaydi, dedi Tehron rahbari Mahmud Ahmadinajod.
Men gaftam, agar davlat Amerika va muttahidonish fikr mikonan.
Yana bir bor aytaman, agar AQSh va uning ittifoqchilari o'rtoqmoq siyosatini qo'llab biz bilan muzokara kursiga o'tiramiz deb umid qilayotgan bo'lsa, adashishadi. Bizni hurmat qilgan barcha bilan so'zlashuvga tayyormiz, lekin kuch vositasida biz bilan muloqotga kirishmoqchi bo'layotganlarga javobimiz avvaldan ma'lum, dedi Ahmadinajod. Istanbulda o'tayotgan Osiyoda hamjihatlik va o'zaro ishonchni o'rnatish anjumanida qilgan ma'ruzasida. Shuningdek, Tehron rahbari Turkiya va Braziliya vositachiligida o'tgan oy erishilgan Ironning yadroviy dasturiga oid bitim xalqaro hamjamiyat uchun yaxshi imkoniyat bo'lgani va bunday imkoniyat boshqa qaytarilmasligi ham mumkinligini qayd etib o'tdi. O'sha bitimda uranni Iron tashqarisida to'yintirish ko'zda tutilgan edi. Ahmadinajod ushbu kelishuv borasida Atom energiyasi agentligidan hali javob kutayotganini aytdi.
Nishosti Tehron یک فرصتی رو در اختیار دولت آمریکا
Tehronda erishilgan bu kelishuv AQSh va uning ittifoqchilari uchun qulay imkoniyatlarni ochdi va ular bu imkoniyatni boy bermasliklariga hali ham umid qilyapmiz. Bunaqa imkoniyat qaytarilmasligi ham mumkin, dedi Ahmadinajod. Yadroviy masalada xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikdan bosh tortayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashni nazarda tutuvchi BMT rezolyutsiyasi loyihasi shu hafta Xavfsizlik kengashida ovozga qo'yiladi. Ovoz berish arafasida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Eronga nisbatan sanksiyalar bu davlatda tinchlik maqsadidagi yadroviy loyihalar jumladan yadroviy energetika rivojiga to'sqinlik qilmaydigan darajada bo'lishi kerakligini aytib o'tdi. Putinning ta'kidlashicha, Eronning Bushehr shahrida rossiyalik mutaxassislar ko'magida barpo etilayotgan atom elektr stansiyasi yaqinda ish boshlaydi.
В августе текущего года мы завершаем нашу работу по строительству атомной электростанции в иранском Бушере.
Shu yil avgust oyida Eronning Bushehrida atom stansiyasi barpo etish ishlarini yakunlaymiz va bu atom stansiyasi rasman ochiladi, dedi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Istanbulda o'tayotgan Osiyoda o'zaro hamjihatlik va ishonch o'rnatish anjumanida qatnashayotgan Putin anjuman tegrasida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan ham uchrashishni rejalayapti. Ayni paytda Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Yukiya Amano Eronni o'z yadroviy dasturi borasida hamkorlikdan bo'yin tovlab kelayotganlikda aybladi. Agentlikka ko'ra, o'tgan davr ichida Eron kamida 5.7 kg yuqori darajada to'yintirilgan uran ishlab chiqarishga muvaffaq bo'lgan, ammo to'yintirilgan urandan Tehron o'zi aytayotganidek tinch maqsadlarda foydalanish istagi jiddiy shubhalar ostida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muvaqqat hukumatining sobiq prezident Kurmanbek Bakiyevni qo'lga olish va sudlashga hozircha qudrati yetmayapti. Bu haqda Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi o'rinbosari Azimbek Beknazarov bayonot berdi. Uning aytishicha, Bakiyevning ayrim yaqinlariga nisbatan sirtdan sud hukmi chiqarilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Azimbek Beknazarovning aytishicha, Bakiyevlar oila a'zolariga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarining 80% yakunlangan. Shuningdek, 7 aprel kuni Bishkekdagi prezident saroyi tomidan turib, namoyishchilarga o'q otgan 15 nafar snayper ham qo'lga olingan. Bakiyevlarga nisbatan jinoyat ishlari yakunlanganiga qaramay, bu oila a'zolaridan birortasini ham qo'lga olish imkoniyati bo'lmayapti.
Bakiyevdan shuvaqacha birovni chaqirmay albatta abdan o'r jug'uzi shul bo'lmoqda. Interpolda qarmay albatta, nojusda qarmay albatta.
Bakiyevlardan birortasini ham shu kungacha qo'lga ola olmayapmiz. Bizning eng qiyin masalamiz mana shu bo'layapti. Interpol ham ularni qo'lga ola olmayapti. So'nggi kunlarda Qurmonbek Bakiyev Turkiyada yurgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Uni Turkiyada ko'rgan odamlar ham bor. Shunga qaramay uni qo'lga olishga ojizlik qilyapmiz. Buni tan olishimiz kerak, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda Turkiya elchixonasi bundan avvalroq Qurmonbek Bakiyev Turkiya hududida yo'q ekanligini rasman bildirgan edi. Azimbek Beknazarovga ko'ra, Bakiyevlar oilasining ayrim a'zolariga sirtdan sud hukmi o'qilishi ham mumkin.
Ayrimlaridan mumkin zavodni hukm chiqarganga harakat qilishimiz mumkin. Ankeni kunilari 100% dalildanib o'tib.
Ayrimlariga sirtdan hukm chiqarishga harakat qilishimiz mumkin. Negaki ularning aybdor ekanligi 100% tasdiqlangan. Masalan, norozilarga qarshi o'q uzishga buyruq bergan Janish Bakiyevni jinoyat kodeksi asosida sirtdan sudlash uchun hamma asoslarimiz yetarlidir, dedi Azimbek Beknazarov. Bishkeklik siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikayev fikricha, Bakiyevlarning xalqaro qidiruvga berilgani va Interpol tomonidan izlanayotgani, ammo qo'lga olinmayotganiga Qirg'izistondagi vaziyat eng asosiy sababdir.
Bakiyev qanday Qirg'izistonda ichkilik qilsin, chet mamlakatda Aliyev saylagan prezident bo'lib hisoblanadi.
Bakiyev Qirg'iziston ichkarisida dushman deb hisoblangani bilan xalqaro miqyosda u xalq tomonidan saylangan qonuniy prezidentdir. Qirg'iziston yangi hukumati qonuniylashmagunicha va uning legitim ekanligi e'tirof etilmagunicha Bakiyevlarni qo'lga olish muammo bo'lib qolaveradi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumat rasmiylari Qurmonbek Bakiyev va uning jinoyatchi sifatida ayblanayotgan yaqinlarining qo'lga olinishi vaqt masalasi ekanligini ta'kidlamoqdalar. Rasmiylarga ko'ra, Qirg'iziston yangi hukumati 27 iyunda o'tadigan referendumda legitimlashtirilgach, Bakiyevlarni Qirg'izistonga qaytarish masalasi hal etiladi. Biroq bu uzoq davom etadigan murakkab jarayon bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Rahmat Elmurod, aziz tinglovchi, mana endi gap futbol to'g'risida. 11-iyun kuni O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatovning Qushdagi futbol bo'yicha jahon chempionatini boshlab beradi. Futbol to'pi yangi yer kurrasidagi millionlab futbol muxlislari kutgan o'yinni boshlab beradigan Ravshan Ermatov tug'ilgan yurtda bundan 98 yil burun ilk futbol o'yini o'tkazilgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar o'zbek futboli tarixi haqida radio hikoyalar hozirladi. Bu radio hikoyalardan birinchisi 1912 yili Qo'qonda tuzilgan ilk o'zbek futbol jamoasi haqida bo'ladi.
Maydon markazidagi ustunlikni o'z qo'llariga oldilar. Katta qiyinchilikdan bo'lsa ham, endi esa ana shu yuzaga kelgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
O'zbekistonda bugungi shakl shamoildagi futbol o'yini 1912 yilda bo'lgani rasman qayd qilinadi. Ammo undan oldin to'p deb o'ynaladigan o'yinlar O'zbekiston hududida ko'p bo'lgani aytiladi. 15-chi asrda yashagan rassom chizgan miniatyurada ot ustida turib to'p surayotgan ikki komandaning shiddatli o'yini aks etadi. Go'zal chimzorning ikki tarafida zumrad va lojuvat ranglarda chizilgan ikki darvoza. Chim ustida esa yum-yumaloq charm to'p. Maydon chekkasida esa 2-3 tomosha talab o'yinni kuzatmoqda. Chavgon deb atalgan bu o'yin surati ostida esa Navoiyga nisbat berilgan yozuvlar nastalik xatida yozilgan. Senga ish javlon qilib maydonda chavgon o'ynamoq. Manga oldingda boshimni go'y etib jon o'ynamoq. Bosh ovuchlab ek maqomat birla qolmon raqshidin totlar chobik suvorim ko'ngli chavgon o'ynamoq. Turkiston Rossiya ishg'oli ostiga o'tganidan so'ng Chor imperiyasi poytaxtidagi sport o'yinlari muzofotlarga ham ko'chdi. Poti va Tiflis shaharlaridagi futbol matchlaridan so'ng 1912 yilda Qo'qonda ham futbol jamoasi tuzildi. Bu jamoa tushgan oq-qora surat O'zbekiston Olimpiya shuhrati muzeyida saqlanadi. Afsus, bu jamoa haqida fondimizda boshqa eksponatlar yo'q, deydi muzey xodimasi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Rasmi bor, faqatgina bizda rasm bor. O'zbekistonda futbol tarixi 1912 yildan boshlangan. Birinchi jamoa Qo'qonda tuzilgan. Qo'qondagi jamoa haqida biz aniq bizda unaqa podrobniy etilmaydi. Bu muzeyku, uning uchun siz sport komitetidan so'rashingiz kerak. Bizda o'sha birinchi jamoa o'sha 1912-12 yil Qo'qonda tuzildi, deydi.
O'zbek futbolining ikir-chikirlari bilan qiziqqan Sodiq Nomonovning aytishicha, 1912 yildagi Qo'qon jamoasining a'zolari asosan o'zbeklar bo'lgan.
1912 yil Qo'qonda futbol komanda tashkil qilingan. Shu nima rasmiy ravishda komandani e'tiborga olingan 12-chi yili. Oldinroq tashkil bo'lgani shu Qo'qon shahrida futbol komandasi tashkil qilingan o'shanda. U 1912 yili rasman shu komanda mavjud degan e'tiborga olingan, aytaylik, futbol federatsiyasi tomonidan. Ular aslani o'zbeklar bo'lgani, lekin haligi nima deydi? Shu Skobelevchilar qilganda nimalar tashkil qilgan, o'shalar yordam berishgan. Futbolchilar aslida o'zbeklar bo'lgan, lekin ishlarida nimalar ham bo'lgan ruslar. Qo'qon jamoasi bo'lgan, Qo'qon deb atalgan. Hozir o'sharni eslashib Qo'qon 112 degan komanda qilishgandi, bilmayman hozir nima bo'ldi. Qo'qon 1912 degan.
1912 yilda Qo'qon futbol klubi tuzilgan davr qadim jadid g'oyalar to'qnashgan, Turkistonda bid'at urchigan bir davr edi. Ana shunday davrda futbolni o'zbeklar yaxshi qarshilashdi, deydi suhbatdosh.
O'sha yili komandani tashkil qilinib, unga ishqibozlar paydo bo'lishi, o'ylaymanki, juda katta qiziqish bilan qabul qilingan. Çünkü o'zbek xalqi mana shunaqa musobaqalarga, o'yinlarga qiziquvchan xalq bo'ladi. Shuning uchun bu o'yinni juda yaxshi qabul qilib olishgan. Juda keyin tez ravishda juda ko'p O'zbekistonda hamma joylarida shunaqa komandalar tashkil topdi, turnirlar qilishdi, o'tkazilish boshlanib ketgan. Juda tez orada. Demak, yaxshi kutib olishganda.
Sal o'tmay boshlangan urush, undan keyin esa oktyabr to'ntarishi Qo'qon futbol jamoasining keng quloch yoyishiga xalaqit berdi. Iqtidorga kelgan sho'rolar hukumatining ham sportga e'tibori bor edi. Chunonchi, Buxoro, Samarqand va Toshkentdagi ilk futbol klublari piligini sho'rolar ko'targan edi.
Endi shu 20-25 yillarga borib, Namanganda komanda tuzilgan, Toshkentda 2-3 komanda tuzilgan. Temir yo'lchi degan komanda ham juda oldin tuzilgan bo'lishi kerak.
Sodiq Nomonovga ko'ra, bu jamoalar O'zbekiston futbolchiligi saviya va malaka zaxirasini yaratishdi. 1956-yilda tuzilgan Paxtakor jamoasini o'zbek futbolining umurtqasi deb atashimiz mumkin, deydi Sodiq Nomonov.
Paxtakor yutdi.
Paxtakor jamoasi haqidagi navbatdagi hikoyamizni esa keyingi eshitishlarimizda e'tiboringizga havola qilamiz.
Osiyo qit'asi 7-chi guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi.
Davom etamiz. Rossiyalik ba'zi rasmiylar tarqatgan xabarlarga qaraganda bir o'zbekistonlik o'tgan oyda poliomiyelitga chalinib olamdan o'tgan, biroq Rossiyaning federal rasmiylari bu xabarni inkor etdi va bu haqda boyaroq hikoya qildik. Salomatlik dasturining navbatdagi soni ham shu mavzuda poliomiyelit bo'yicha O'zbekistondagi vaziyatga doir.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi. Studiyada Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizning mavzusi shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab olib borilayotgan poliomiyelitga qarshi emlash kampaniyasi hamda umuman emlashning afzalliklari va salbiy ta'siri haqida bo'ladi. O'zbekistonda poliomiyelitga qarshi emlash bo'yicha tezkor choralarning amalga oshirilayotganiga aprel oyida qo'shni Tojikistonda bu kasallik 550 ga yaqin bolada qayd etilganiga oid xabarlar sabab bo'ldi. Bu xabarlar Tojikiston va Rossiya o'rtasida kichik mojaroni ham keltirib chiqardi. Poliomiyelit asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga yuqishi ma'lum bo'lgani bois, Rossiya rasmiylari yoshi 6 ga bormagan tojikistonliklarning mamlakatga kiritilmasligini e'lon qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha idorasi 2002-yilda o'z vakolatidagi mintaqalarni poliomiyelitdan xoli makon deya e'lon qilgan va uning mintaqa davlatlaridan biriga qaytgani tashkilotning poliomiyelitni to'laligicha yo'q qilish urinishlariga jiddiy tahdid sifatida ko'rilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Tojikistonda polioning yovvoyi ko'rinishi yoki birinchi tipi tashxisi 100 ortiq bolada tasdiqlangan. 440 ga yaqin bolada esa kasallikning asosiy alomati bo'lmish falajlik qayd etilgan. Tojikiston kasallikdan 2 kishi nobud bo'lganini tasdiqlagan bo'lsa, Rossiya rasmiylari qurbonlar soni 15 kishi ekanini ta'kidlamoqda. 6-7 iyun kunlari Toshkentga safar qilgan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalari bo'yicha direktori Zuzana Yakob mintaqa davlatlaridan birida yuzaga kelgan poliomiyelit epidemiyasi boshqa mamlakatlarga ham ko'chishi ehtimollari yuqori ekani va bolalar salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishini qayd etib, O'zbekiston hukumati buning oldini olish bo'yicha olib borayotgan tezkor choralarini yuqori baholadi. O'zbekiston hukumati olib borayotgan 3 bosqichdan iborat ommaviy emlash kampaniyasining 17-23 may kunlari o'tkazilgan edi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mulozimi Yakob xonimning Toshkentga tashrifi shu kunlarda emlash kampaniyasining 2 bosqichi davom etayotgan vaqtga to'g'ri keldi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining emlash bo'yicha bosh mutaxassisi Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda polioga qarshi emlash chora-tadbirlarining birinchi davrasida 3 millionga yaqin bola emlangan va shu kunlarda bu jarayonning 2 bosqichi olib borilyapti dedi.
O'zbekiston Respublikasida shu poliomiyelit kasalligini davlatimizga kirib kelishini oldini olish maqsadida 0-5 yoshgacha bo'lgan bolalarni hammasini poliomiyelitni mono, ya'ni birinchi tipiga qarshi vaksinasi bilan emlash ishlarini olib boryapmiz. Sabab shundaki, hammaga ma'lumki, Tojikiston Respublikasida poliomiyelit bo'yicha epidemiologik noxush vaziyat yuzaga kelganligi sabab bo'lib turibdi.
So'zda davom etarkan, Sog'liqni saqlash vazirligi vakili O'zbekistonda polio kasalligi oxirgi marta bundan 15 yil avval qayd etilgan dedi.
94-yili, 95-yili respublikamizda poliomiyelit bizda ham ko'tarilgan edi, Samarqand viloyatida, Qashqadaryo viloyatlarida. O'sha paytda ham shu ham rejali emlashni olib borganmiz, ham milliy emlash kunlarini olib borganmiz. Shuning natijasida respublikamizda bugungi kungacha poliomiyelit kasalligi yo'qdi. Bu emlashi eng samarali ekanligini bugungi kunda tasdiqlovchi bir elementlardan bittasi.
Toshkentlik Lola opa shu kunlarda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni poliomiyelitga qarshi ommaviy emlash davom etayotganini tasdiqladi.
Ha, qori poliomiyelitdan qildirdik. Bizning rayonimiz o'zi yaxshi rayonimiz, postoyanno kelib ana qilyapti, tekshirib kelib uyga kelib yetib ketadi. Agar bormasang telefonda chaqirishadi. Bizda shu normalni bizning rayonimizda. Uyimizga kelib ofitsialni qo'l qo'ydirib ketishyapti. Shu ertaga shunaqa paytda chiqasizlar deb.
Dedi Toshkentlik Lola opa. Farg'onalik suhbatdoshimiz Abdulazizning aytishicha, mamlakat bo'ylab polioga qarshi emlashga oid targ'ibot olib borilmoqda. Bu ishga hatto masjidlar ham jalb qilingan, dedi Abdulaziz.
O'sha qori aytishdan shu domla aytadi, gapiradi. Juma namozida gapirib nima qiladi? Shorlikka qarshi ekanmi, nimaga qarshi? Vaksinatsiya bo'lyapti. O'shani nima aytib qo'yinglar, xotinlaringga, opalaringga ham nima. O'shani quvonish kerak ekan deb bepul vaksinatsiya bo'lyapti. Prezidentimiz nimasi bu ham hali bepulga qildiryapti o'sha boshqa davlatdan kelgan narsalar, dorilar o'shani o'shuncha nima bepulga qilayotganda qildirib olinglar. Esdan chiqmasin deb turib, shu gapirib o'tib ketdi orada, unaqa uzoq gapirgan yo'q.
Nima siz o'g'lingizni qildirdingizmi?
Yo'q, men hali qildirganim yo'q. Internetda o'qidim. Vaksinatsiya bo'lyapti, hamma joyda reklamalar qilishyapti. Faqatlarga borib qildirib qo'yaman.
Andijon tumanlaridan biridagi qishloq vrachlik punkti hamshirasi Saodatxonning aytishicha, qishloqlarda bolalarni poliomiyelitga qarshi emlash ishlari uyma-uy yurib amalga oshirilmoqda.
Endi bizga uy qishloqdaligi uchun qishloqda masalan QVP sharoitida shunaqa emlash bo'lyapti. Shaharda poliklinikaga chaqiradi, ikkasiga shuni ham ikkasiga hamshiralari borib bitta-bitta aytib kelishadi. Endi qishloq sharoitida jitta haligi QVPlarimiz jitta teka joydaligi uchun teka joyda emas, u markazdayu, lekin anaqa borish, transport, shu narsalar jitta problemaligi uchun qishloq sharoitida hozir bilasiz eng qizg'in payt, talaga chiq, boshqa shunaqaligi uchun uyga borishadi, uylarga borishib qilinyapti.
Aytib o'tganimizdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoni poliodan xoli makon deb e'lon qilganiga 8 yildan oshgan. O'zbekistonda 10 ta kasallik, xususan poliomiyelitga qarshi emlash davlat tomonidan bepul va vaqtida amalga oshiriladi. Xo'sh, bu kasallikka qarshi qo'shimcha vaksinatsiya qilishga qanchalik ehtiyoj bor?
Qo'shimcha qilinish sababi bu Tojikistondagi hozirgi poliomiyelit birinchi tipi bilan chaqirilgan. Ya'ni poliomiyelitni birinchi tipimdan chaqirilgan.
Shuning uchun bizda
hozirgi,
bu Tojikistonda yuzaga kelgan vaziyat o'sha sabab bo'lgan virusni bu oddiy virusdan farqi nimada?
Oddiy virusdan farqi shundaki, chunki bu birinchidan eng ko'p poraziyni beradi, ya'ni eng ko'p kasallanish hamda poliomiyelitni bir nechta turlarini bilasiz. Eng yomon turlaridan bittasi bu spinal formasi bor, bulvarni formalari bor. Shu formalarni keltirib chiqarganligi sababi. Mana 545 ta o'tkir bo'shashgan shol Tojikistonda ro'yxatga olib, ulardan 145 tasi shu poliomiyelitni birinchi tipini laborator usulida o'zi tasdiqlangan. Shulardan 15 tasi o'lgan degan ma'lumot olindi bizda.
Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi Dilorom Tursunova O'zbekistonda 10 ta kasallikka qarshi emlash xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi deydi.
10 ta kasallik, bu birinchidan difteriya kasalligi, bu qoqshol, ya'ni stavniak kasalligi, ko'k yo'tal deymiz, ko'klishga qarshi, virusli gepatit B kasalligiga qarshi, qizamiqqa qarshi, qizilchaga qarshi, epidemik parotitga qarshi, tuberkulozga qarshi BCG olamiz roddomda, hamda bundan tashqari 2009-yildan beri respublikamizda gemofilus influenza tipi B deydi. Ya'ni bolalarda shu gemofil infeksiyasi B turi orqali bolalarda bakterial meningit chaqiruvchi shu bakteriyani oldini oluvchi shib infeksiyasiga qarshi vaksinatsiya olib boramiz.
Ayni paytda toshkentlik suhbatdoshimiz Lola opaning aytishicha, ayniqsa shaharliklar orasida emlashga o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashish tendensiyasi paydo bo'lmoqda. Bunga emlashda ishlatiladigan vaksinalarning sifatiga oid shubhalar sabab bo'lmoqda, deya davom etadi Lola opa.
To'g'risini aytsak, biz vaksinadan qo'rqamiz. Потому что bizga aptekaga, birikta aptekalarga borib, bizga aytishdiki, qilmasdan oldin diazolin chirib kelinadi deyishdi. Suprastin. Keyin biz borib shu doriga borsak, aptekachilar aytishdiki, qildirmanglar, biz o'zimiz bolalarimizga qildirmayapmiz, bir ikkita aptekada shunaqa gap bo'ldi. Потому что dorilar bilmaymiz, qayerdan kelayotgan dorilar, shu qildirmanglar deyishdi bizga. Keyin yana spetsialni borib so'radik. O'zimizni medsestramizdan, uyimizga keladigan medsestramizdan so'rasak, u ham aytdiki, bo'lsa qo'rqadi etishga xotini. Aytdiki, men o'zim kechasi bilan shu kasal bolalarni qabul qildik, shu bolnitsada. Shuncha biz qildirmadik.
Toshkentlik Lola opa fikrlari edi. Aytib o'tish joiz, vaksinaga shubha bilan qarash hollari g'arb davlatlarida ham uchrab turadi. Yevropada hatto emlashga qarshi norasmiy harakat va tashkilotlar ham mavjud. Bunday tashkilotlar o'tgan asrning 60-70 yillarida o'tkazilgan va keyinchalik inkor qilingan tadqiqotlar natijalariga asoslanib, hamda vaksinatsiyaning diniy nuqtai nazaridan axloqsiz ekanligini aytib, bolalarni emlashga qarshi chiqib keladi. Doktor Barbara Taushova Pragadagi Kanada tibbiy markazining bosh vrachi.
From the medical point of view, the immunization is the best protection against certain illnesses. And
tibbiyot nuqtai nazaridan immunizatsiya muayyan kasalliklarga qarshi eng yaxshi himoyadir. O'tmishda emlash tufayli ko'plab kasalliklar to'la yo'q qilingan va ularga qarshi boshqa emlashga ehtiyoj qolmagan. Bunday kasalliklarga chechakni misol qilish mumkin. Hozirda poliomiyelitning ham to'liq yo'q qilish bo'yicha harakatlari amalga oshirilyapti va kelajakda bu kasallikka qarshi immunizatsiyaga hojat qolmasligiga ham umidlar paydo bo'lmoqda. Der ekan doktor Taushova, vaksinatsiyaga qarshi chiqayotganlar emlashning ba'zan salbiy ta'siri bo'lishini o'zlari uchun shior qilib olgan, deya ta'kidlaydi.
It might be short time side effects. Such as fever, local reaction.
Albatta, vaksinatsiyaning isitmalash yoki qayt qilish kabi qisqa muddatli salbiy ta'sirlari bor. Shuningdek, emlashning uzoq davom etuvchi ta'siri ham bo'lishi mumkin, lekin bu dalillar bilan isbotlanmagan. Shuning uchun bu borada turli qarashlar bor va ba'zilar kasallikni davolashdan ko'ra qisqa muddatli salbiy ta'sirga chidash afzalroq desa, boshqalar vaksinalar bolaning immun tizimiga ta'sir qilishi mumkin, undan ko'ra keyin paydo bo'lishi mumkin bo'lgan kasallikni davolagan yaxshiroq degan fikrni ilgari suradi. Lekin shaxsan men immunizatsiyaning afzalliklari va salbiy tomonlarini taroziga solib ko'radigan bo'lsam, uning afzalliklari toshi ancha og'irroq deb hisoblayman.
And there I think that the immunization is the winner.
Deydi Pragadagi Kanada tibbiy markazining bosh vrachi doktor Barbara Taushova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining emlash bo'yicha bosh mutaxassisi Dilorom Tursunova ham o'z tajribasi, qolaversa, Tojikistonda poliomiyelitning yana paydo bo'lganidan kelib chiqib, chexiyalik hamkasb fikrlarini ma'qullaydi.
Nafaqat tibbiyotda, ya'ni tibbiyot jarayonida, balki mana olimlarni bilimlariga qo'shilgan holatda agar tahlil qiladigan bo'lsak, mana o'zimiz hamma narsani isbotini ko'rib turibmiz. Respublikamizni o'zimizda shu difteriya kasalligi tarqalganda 3 marotaba qayta emlash qildik. Vaholanki bugungi kunda difteriya kasalligi yo'q. Yoki bo'lmasam qizamiq kasalligini olsak, qizamiqqa qarshi shunaqa emlash jarayonini o'tkazdik. Rejali emlash bilan bir qatorda albatta. Mana qizamiq kasalligi yo'q. Qizilcha kasalligini bittami ikkita holatlarda ko'rayotganimiz. Bundan tashqari mana poliomiyelit kasalligini agar albatta, rejali emlash noto'g'ri bo'lib, emlanmasdan qolib ketsa, siz bilasizki, infeksiyaga hech qanaqa chegaralar yo'q. Ular chegaradan o'tib ketaveradi. Demak, mana emlash jarayoni kam bo'lganligi uchun Tojikistonda bu holat qayd etildi. Lekin o'ylaymanki, to'g'ri rejalashtirish, birinchidan, ikkinchidan sifatli vaksina bilan o'zini vaqtida emlash hamda organizmda shu emlangandan keyin hosil bo'ladigan immunitet yuqori darajada hosil bo'lsa, bu kasalliklarni nafaqat kirib kelishini, balki uni tarqalishini ham oldini olishligini mana isbotini ko'rib turibmiz.
Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuvchi xayr, salomat bo'ling.